Kipriyar Adatlıq Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 9 yılı, Kepte'nin Bahadır günü. Kepte'nin cem programımızı yazıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoğuşan Anlı Urvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu Kepte Adatlı'nın web sahipesinde en köpük olan havarların vasını 5. günlük yağdaya göre arkadağın açılısına iyi verilen yasılığının öyüne kaydıp geliyarka yollu yoğulsu arada verilen havar çekiyar. Şeyle de akıllı şehrin açılısına hayal internet kolu atarlı. İlatın gaz ölçücüleri bağırlanıyar. Yıladış için tölü geçirmedikleri resminamı verilmeyer diyen atılan çap edilen havarlarımız köpokollu. İstanbul'un Taksim Meydançasına çıkıp Türkmen hükümetine protest bildiren Türkmen aktivisti. Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasındaki sevda mümkünçülüklerinin yerli yaşayıcılara dörü diyen kazanç mümkünçülükleri varada çap eden havarlarımız hem en köp okolanların beyaşlığına girdi.
Azat Radyosu'nun azathavarna.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyar. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyar. Sayfon 3 devamlı tazeleniyar. Şol sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutmağın.
Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Kepte'nin zeminini dinleyersiniz. Türkmenistan tarihi diyen Kepte'nin doğamına çap edilen global hasavatta adamların öz fikirlerini aydıp bilmek mümkünçülükleri oyunca en gizdaki oranların bir yerine yeledi. İkinci taraftan yurdun payitahtındaki ardan çörek meselesi saklanıp galya. Bu hili havarlar yurdun metruğu takımdaki kanunçuluğunun dünya ölçevlerine layık getirilenliği, ağzı kopsuzluğunun üpçün edilme için ulu işlerin alınıp barlayanlığı varada verilen resmi havarlarla nutkoşya. Eysem bu iki havarın arasında ne hili bağlanışık bolup biler. Yerli sinçiler bu bağlanışığı söz, metruğu, fikir azatlıklarının bolmadık yerlerine aktisada azatlığın hem, çöreğin hem yeterlik bolmayanlığı olen düşünürlerler. Olur bu azatlıkların bolmadık yerine odalık eserde olan azatların, ağaçlığın ve represyanın kaytalanmağından başka, yalan propagandadan başka kovuladın bolup bilmeyecektiğini öne sürerler. Bu temanı kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Artikel 19 Britan Adam Hukuklar Kurumu'nun dünyada beyan azatlığının yağdayı boyunca çap eden sonku hasabatına Türkmenistan 161 yurdun arasında İZ'ın 3. setirde yerleştirildi. Global Expression Report 2023 dünya yurtlarına adamların fikir azatlığını, fikirlerini aitmek, beyan etmek azatlığını ve mağlumat azatlığını selceriyar. Türkmenistan, Avrupa ve Merkez Asya sevitinde 49 yurdun arasında Belarus'tan son en izdaki oranı yeledi. Dünya yurtlarının arasında dine 161. orunakı Demirgaz Koreya'dan ve 160. orunak Suriye'den öne saylanıp bildi. Halkara hasavatta Türkmenistan İzan 3. Belarus İzan 4. oruna yeledi. Hasavatta yurtlardaki beyan azatlığının yağdayı açık ağız çayaklendirilen yokur derecede çayaklendirilen ve kriz ise diyen 5 kategoriya bölünüptür. Şöyle de yurtlara 0 baldan 100 bal içinli baha veriliyar. En pes baha 0, en yokur baha 100 bal hasaplanıyar. Türkmenistan bir valilen beyan azatlığını ve mağlumat azatlığını kriz isteki yurtların hatırını oran aldı. Merkezaz yurtlarının Kırgızistan 104-cü, Qazaqistan 121-ci, Özbekistan 133-cü, Tacikistan 149-cu ve Türkmenistan 159-cu setirde yerleşer. Türkmenistanın qonşuları İran ve Awganistan çelide hazar yaka qonşusu Azerbaycanın beyanat attığı çäklendirilen krizisäki yurtların hatırına qoşulupdyr. Türkmenistanın yakın sevda iqtisadi xizmatdaşları bolan Türkiye ve Xitayın beyan ve maglumat azatlygy krizisi galyan yurtların sanuna girýär. Postsovet yurtlardan Belarus ve Rusya hem beyan azatlygynyň dünya kartasyna goýy gyzyl reňkde görkezilýär we eň uzak kategoriýada oran alýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar ýyllar boýy Türkmenistany söz, beyan, metbuat, pikir, din, wujdan we maglumat azatlygynyň ýagdaýyny alada bildirip gelýärler. Hususan türkmen hökümetleri söz we metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Ýa-da Türkmenistan serhesi reportýorlar guramasynyň 3-nji may bütün dünýä metbuat azatlygy gününi çap eden İngiltere yıllık hasabatını 180 yurdun arasında İzlan 4. oruna gelip 176. olupdu. Yurtta qarashsız köpçülüklüğün xabar verişleri istesi hükmünü krar edilen media kuruması yok. Dövlet heçilinak teleradio karxanalar ve metbuğu sirişteler dini dövlet siyasatını mahabatlandırmak ve yurtta qazanlını qaydilyan ötüşleri tariplamak ile borçlandırlayar. Şolbrovatta yurdun çayını Facebook, Instagram ve Twitter yal iri sosial turların əhlisi petikleniyar. Rayetler sosial media saytlarına girme üçün hakimiyetlerin petikinden soğulup geçmeyi mümkünçülük veriyen VPN-lerden peydalanmağı mecbur oluyarlar. Galiberte de Türkmenistan'ın internet adatlarının yağdayı boyunca bundan odur geçirilen bağırlıklar yurtta 122 mingden qovrak domen salgısının petikli saklanyanını anıkladı. Häkimetler raýatlara öz pikirlerini aýtmagy beýan etmäge ruhsat bermezlikde tanqid edilýär. Pikir beýan etmegiň ähli guralary, media guramalary, şol sany tele radio karxanalary, metbuat sirişdeleri, gazet jurnallar galyp berse-de onlaýn neşirler, hökümetçi habar saýtlary, sosial media saýtlary, munyň başga-da sunuwatyň we edebiýatyň üstünden pikir beýan etmegiň guralary, umumyň pikir beýan etmek üçin zerur bolan ähli sirişdeler Türkmenistany berk döwlet gödäwçiligi astyna saklanýar. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistany habarlar diňe rejimi taryp Umağa gönüktürler deyip düýübi Parijde yerleşen Serhetsiz Reportýorlar Guramasynyň soňky hasabatyny aýdylýar. Artikl 19 adam hukuklar guramasynyň hünermenleri dünýäde azatlyklaryň umumy ýagdaýynyň 10 ýyl öňki süren deňeşdirilene hasa ýaramazlaşanyny, adamlaryň maglumat, pikir we beýan azatlyklaryny gysmak çäreleriniň global meýleri urulyp barýanyny aýdýarlar. Dünýäde Daniýa, Şweýtsiýa we Norwegiýa ilkinji üçlüge ýeledi. Birleşen Ştatlar sanawda 21-nji oruna ýerleşdirildi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kabul eden adam hukuklaryny ähli umumy jarnamasynyň 19-njy maddasyna görä her bir adamyň inam ötkatlarynyň azatlygyny we olary erkin beýan etmekligine hukugy bar. Bu hukuk öz inam ötkatlaryny bekdenşir ýermek azatlygyny we maglumatlary we pikirleri isenek serişdiler arkaly we döwlet serhetlerini garamazdan gözlemek, almak we ýaýramak azatlygyny öz içine alýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hepdeniň jemininiň leýarsyňyz. Türkmenistan'ın çörek nöbetleri ya mezuri sögda barada gelýän habarlar belli bir derejede Sowet döwrüni hem ýada salýar. Elbetde, Sowet döwrüni hem metuat habarlaryny aýdylmagyna görä döwletiň berýän plan tapşyrykları aňry ýany bilen ýerine ýetirilýärdi. Her ýyl ene oýundan 110 gudy alynýany barada habarlar ýygyderli gaýtalanýardy. Türkmen paýtagtyna saklanyp galýan Çörök meselesi varada gurrunu kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyar.
Asgabatda devam edýän çörök kıtçılığının arasında devlet tükanları degişlilikte ardan bahadan göverilen Buhan kanın yanı bilen tamdır çörögünü hem satın almağa mecbur ediyarlar. Yurttaki iktisadi krizis ve işsizlik sebäpli gurptan düşen huzurluklar hükümet tarapından göverilen subsidiyerlenin azık önümlerine karaslı bolup galýarlar. Bu sebäpli raýatlar çäkli müçwirde satylan çörögi satyn alyp bilmek üçin gizeden nowa tutýarlar.
Paýtagtyň 8-nji belgili döwlet dukanyny 60 tengeden satylan Buhan kanyň ýany bilen 3 manatlyk tamdyr çörögini hem satyn almak talap edilýär. Töwdegärler dil üstünden edilýän bu talap bilen ulaşmada raýatlara almasaň almany geç, öte gidip bilersiň diýip gödök jogap gaýtaryarlar.
Dip bu ýagdaýlary bastan geçiren raýatlaryň biri 7-nji iýulda habarçymyza gurrun berdi. ol döwlet tukanlarında bir adama üstün artık buhan kanın berilmeýändigini, sol bir wagtda ýany bilen satyn almagy talap edilýän tamdyr çöreginiň hem hilinin yaramazdygyny, onuň gatap gidendigini gurrun berdi. Habar semizin söhbetdeşleri bazarlarda hususiýetçileriň hüdürleýän 5 manatlyk çöreginiň günde günasy satyn almagy mali ýagdaýlarynyň ýetmeýändigini, bu sebäpli döwlet tukanlarynyň öňünde gizeden maslap nowot tutýandyklaryny aýtdylar. Emma dukan açılan vaadını qıt çörök ähli adamı yetmeyen tiz vaqtda qutoryar. Bu tevapli novotu duran adamların arasında hali simdi dava cenceller, hatta yakalasma hadithaları yüze çıkyar. Qosmaçı çıkta cedip çörök satın almak basartsa da adamlar onun pes hili undan bisirlendigini, islidigini, hatta kaya halatlarda içinden mör möcüklörün hem çıkyandigini aydarlar. Türkmen hükümeti yurtta 6 yıl töwereg dowam edýän agyr ykdysady krizisi boýun almaýsy ýaly çöreň hasym gytylmagy boýunça düşündiriş bermeýär. Emma anonim gurulýan söwdügärler itilesen çörek gytçylygyny ammarlarda yerli unyň azalmagy bilen düşündirýärler. Häzir yurtda galla urugy dowam etdirilýär. Bu ýyl 1 milyon 400 000 tonna bugdaý hasylyny almak gözüňde tutulýar. Emma häkimetleriň buğday planynyň doly ýerine ýetirilendigi hakyndaky uzalky beýanatlaryna garamazdan ýurtda uunyň we çöreň gytçylygy ýyllar boýy aradan aýrylmaýar. Türkmenistanyň bazarlarynda we döwlet dukanlarynda zaýlanan ýa-da ulanyş möhleti geçen azyk önümlerniň satyby çykarylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar dogrusunda Sultanda döwlet dukanlarynyň işini hem gözegçiligi diýen Sewda we dasara aragatnysyklar ministrliginden maglumat ýa düşündürüş almak basartmaýar. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiliginde häkimet bolan teristleri bu ýagdaýlar we munyň ilat etýän täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Gadawat urşunyň 150 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Şu ýylyň iýulyny, hasanygy 7-nji, 24-nji iýul aralygyna müňlerçe türkmeniň rus goşunlar tarapyndan bilkastan we rahymsyz gyrylanyna 150 ýyl bolýar. Emma Türkmenistanyň metduwaty şol sanyny garaşsyz neşirler we blogçylar ahyryna türkmenleriň uzak ýyllar tabiýinlikde we erksiz, gorkak synyna ýaşamagyna getiren gyrgynçylyklaryň biri hakynda esasan dymmagy saýlap alýar. Azatlyk bilen anonimlik şertine urlaşan türkmen taryhçysynyň pikirine görä, türkmenleriň Gadawat söwüşünde görkezen gahrymançylyklary ýatlanmagy münasip we metduwatda Gadawat wakalar warady gepleşikler. Söhbetdeşlikler taýýarlanýsa ol adamlaryň erkinlik ugrunda alyp baran agyr söwüşi şu günki nesillere de, geljekki nesillere de öz mertebäni gorunmagyň beýik nuskalarynyň biri bolup hyzmat ederdi. Emma Azatlygyň yerli habarçylar bilen söhbetde bolan ýaşaýjylaryň tassyklamagyna görä, bu söwüşler hakynda tassan hiç zat bilmeýän nesiller kemale gelýär. Howpsuzlyk aradalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran taryhçynyň pikirçe, türkmenleriň erkinlik ugrunda göreşleri taryhyň sahypalaryna deň bolmadyk söwüşlerde dökülen kan bilen ýazylýar we ol ýazgylary öçürmek hiç kime başartmaz.
Sovet yıllarının bilim alan Türkmen alımlarının köpüsü tarihçi Murat Anani Pesov'un son Sovet ideologiyası esasını yazan işlerini koyveren yanlışlarını düzeltmeye çalışıyalı odal doğruçul öğrenmek mümkünçülük olmadık tarihi vakaları hususanla Türkmenlerin öz azatlıkları kurunun alıp baran görüşlerini çoğusanla basmaçılık hareketi değil yani tədə çıxarap öz borçlarını yerine yetirmek isleyer. Emma yurttak siyasi şertler muna yol vermeyer deyip söhbettöşümde itti. Şolbravatda ol tarihi tədə çıxas olmaya esasda yüzlenmek mümkünçlüğünün karışırlığın başka yıllarına hedirkiden xas kovulan onu. Muna Nuriyev, Moşifiyalı tarihçilerin orta mekteplerin 9. sınıf için tayyarlan Sinag Oxu kitabının devlet neşriyatına çap edilmeğinin hem suud ediyenliğine aitti. Türkmen tarihçilerinin işlerinden görünüşüne göre 19. asırın ortalarında Xiwa xanlığının 35-40 min öylü Türkmen yaşayıp olar xanlıkta yaşayan ehli ilatın 24-26% düzüptür. Uzak kurun qıyıs kaldıp qadavat qırğınçılığına gelsek Xiwa xanlığını basıp alan qoşunların ceza verici toporlarının Türkmenlerin kasına çıkmağı esasan oların basıp alıcıları görkeden karşılığı bilen bağlı. Türkmen tarihçileri öz işlerine Xiwa tarihçisi Muhammed Yusuf Beyani'nin Amerikan jurnalisti Artur Yanvarius Makkahının işlerine salgılanyarlar. Türkmenlerin başına uruştan son gelen Qovga Patşa qoşunlarının baştonu Kaufmanın Türkmenlere salan azık salgıdından başlanyar. Talap edilen muktardaki ehtiyaçlık kallaları bolman son Türkmenler bu buyruğu yerine yetirip bilmeyar. Neticede Rus generali olara iki hepte vaat verip 610 min Rus rubli meçbirini harbi salgı salyar. Oku kitabının avtorları Kaufman'ın sargıt barada gürleşme üçün çağıran 17 ket hudasının 5'tini göyverip qalın 12'sini zamun almağının, oların sargıdı tölümü üçün soran vaatının berilmeliğinin Türkmenleri uruşmağı, basvalcılara yeni bir edek kaytavul vermeğe mecbur edenin aydiyarlar. Şelikte salgıt tölümögün belenen mehletinin doğalmağını hem qaraşmadık general iksanı ceza verici topor düzüp oların birini özü yolbaşlıq ediyar.
Tarihi maglumatlar General Kalavatçoğun yol basılık eden ceza verici toparının düdümündeki piyade ve atlı osunun 10 sani topunun hem bolanlığını. Oların Kadavat kanalının boyununa, kadirki Göroğlu travında yaşayan Türkmenlere, General Kaufman'ın öz toparının olsa Yılanlı travının tövüroklarında yaşayan Türkmenlere ağır ve öz doğrunda hem görüneşteni hayran kaldıran rekimsiz ceza verenliğini korkuyor. Qadawat qırğınçılığını gözü bilen gören Amerikan jurnalisti McCahan men kenide çenli munun yarı urşu görmeyenim deyip yazdır. Onun bu urşu arada 1874-cü yılda yazan kitabı son 1992-cü yılda Türkmençe Aşgabatda kem çap edildi. Emma Azatlyk radiyasi bu kitabın neçe nuskosunun satılanlığını, ona olan okuzuklanmasının derecesini anıklap bilmedi. Şol dövrde Rusya'da olan Amerikan ilçisi kem 1876-cı yılda Qadawat qırğınçılığının iyiyanından özünün Türkistan birliklerini çap ettiriyor. Yönü son dekolonizasiya prosesinin saklanılmağı bu vakalar hakkında yazılan, çap edilen işlerin öğrenilmeğini ve Türkmen diline tercüme edilmeğini toktottu deyip radyanın tarihçi Sökvet'te şahitti. Onun tasdiklamağına göre Sovet dövrününe Rus padişahının kolonial hücumları neticesinde rekimsiz kırılan Türkmenler var da kavarın Günvatar'da döreden tesirleri bölüklüyün. Marksizm esaslandırıcıların biri olan Friedrich Engels'in Anti-Düring adlı belli eserinin Türkmençe tercüme edilme ulen komünistlerin yolbaşılığını sosyalizm kurmağa katnaşan Türkmen sanları barıp 1970-ci yıllarda belli oldu.
Emma Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudayverdi Halli'nin yazmağına göre Sovet dövrünün filosoflarının ve siyasi iktisatçılarının arasında bu kitabı elini almadık az bolsa da Engels'in Anti-Düring eserinde Qadawat qırğınçılığı barada aydılan faktlara üns veren tapılmadı ve bu işi tercüme eden Türkmen filosofu Bekmiradov ahiri yanımlar sebäpli öz doğduk yurdundan gitmeli boldy. Engelse dolanıp gelsek, ol Qadawat qırğınçılığını burjuaz ahlagynyň yetin derejelerini düşündürmek tinansygynyň çäginde ýüzlenipdir. Citatanyň başy, tercümeden bölegi bolsa ýaly getirýäris. Diýmek iki erkin doly deňligini ýok etmek üçin we sivilizlenen talançy döwletleriň izde galy halklar barasynda edýän hemme maskaraçylykly işlerini tä Ruslaryň Türkistan'da eden vaksiliklari yali işlerine çilini de aklamağı mümkünçilik beriyan ahlakı tasdik etme uçin dine bir ahlak taydan del, belki ahlak taydan hem dinsizlik yeterliklidir. General Kaufman 1873-cü ilin tomsunda Tatarların yom taypasının üstüne çozup, oların çadırlarını yakıp, buyrukta aydılış yali, könükü onat Kavkaz devine layıklıkta, ayağlarını ve çağlarını çapım çapım etmeyi buyuran vaktinde. Ol hem yumutlar azın adamlar bolonu tevepli, oların erki düşmançılıklı erktir. Sonu göre de oların erkini cimetçilik yasasının çeklerine salmak maksadı bilen. Boyun egdirmek kutulgusuz zerurluğu övrüldü ve menin ulanan teristelerin maksadı has layık teristelerdir deyip tasdikle yardı. Citatanın sonu Engels, Anti-Düring, Aşgabat 1970-ci yıl 112-nji sahypa. 1970-nji ýyllarda akydan tapawutlukda türkmen taryhçylary 1980-nji ýyllaryň ortalaryndan başlap has kän erkinligi, soňu bilen internet mümkinçiliklerine eýe boldular. Bu olara General Galavachov'un ceza berici toparı bilen qayta-qayta tövüşün ve ağır itki çeken türkmenler, oların oğvalarının, emlaklarının, qallalarının, üstü yüklü arabalarının ot yalına berilisi, qaçıp bari arka izinden yetilip öldürülen bozkınlar var da, has köp adama xabar vermek mümkinçiligini döretti. Neticede Zekes köylünün yanında bolan tövüşte bir elleri çağılı, beylik elleri qılıslı, Dusmana qarşı qahrymanlarça ursan ayallar, deň bolmadyk töwüste öldürilen, köýle qark bolan, onuň töwereginde batgalykda batyp galan türkmenler hakynda hyýwaly taryhçy beýanynyň amerikalı jurnalist Makka Hanyň galdyran ýazgylary esasında türkmen taryhynyň uzak wagtlap ak galan tegmillerini anyk gürrüňi, uzagy çekin agyr dymyslykdan soň ahyrynda edilip başlandy. Internette yerleştirilen okuw kitabında aýdylmagyna görä 1873-nji ýylyň 15-nji iýulunda Ýylanynyň goloýundaky Çendir obasynda rus goşunlary bilen türkmenleriň arasynda bolan uly söwüşe 10 müňe goloý watan gorukçusy gatnaşypdyr.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, siz bizim Gazawat urşunun 50 yıllığına bağışlanan yürüytü gepleşigimizi dinleyersiniz. Maglumat üçin aýdylsa, ceza berji toparlar bilen bolan çaknaşyklarda bir näçe müň adam ýitiren türkmenler ahyryna gelin ýyllaryň altyn kümüş şaýhetlerini, öýlerindäki harlaryny, işiklerindäki atlaryny we beýleki maýlarlaryny yürüytü döredilen salgyt ýygnaýjy topara tapşyrmaly bolýarlar. Emma olar näçe köp saat tapşyrsalar da harby salgyty belirlenilen möhletde ölüp bilmändirler. Netijede türkmenleriň başga ýerlere göçüp gitmeginden ähtiýaj eden Kaufman harby salgydyň möhletini bir ýyl ýa-da çekipdir. Eýsem 150 ýyl mundan öň bolan uruş, bir eline çağasyny, beýleki eline kılıç alyp söwüşen, öz ýurdyny goran aýallar, deň bolmadyk söwüşde baş goýan erkekler barady, ýurdun dürli sewitlerini ýaşaýan ýönüki raýatlar näme bilýär we näme pikir edýär?
Azatlygyň ýerli habarçylary bu soraga gadymy taryh bilen gyzyklanýan adam gaty az. Bu wakalary esasan taryhçylar bilýär diýip jogap berdiler. Ýöne ýyl içinde taryhçy bolmasa-da Gazawat uruşyny bilýän bu agyr waka rus basbaşçylygynyň öňkü durmuş barady dilden dile geçen gurrunlary ýüregini aňyny göterip olar hakyny töwerekleýin gurrun edilmegini, bolan wakalaryň halkdan gizlenilmezligini isleýän ýaşajylar hem bar eken. Meniň atam 1904-nji ýylda doğulup 1999-njy ýylda aradan çykdy. Ol öz kakasy Sonan we ejesinin bu döwürler barada eşidenlerini bildirip aýdyp bererdi, Badatdyň habarçysy bilen anonimlik şertini ulaşan ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä ruslar ýurdu basyp almazdan öňki döwürü bilýän, görün adamlar türkmenler odal, hatda Cüneýt Hanyň döwürlerini hem has gowy ýaşaýar diýen pikiri gol ýapdyrlar. Sowet döwrüniň propagandasyna goşulan türkmen taryhçylary we ýazyjy şahylary türkmenleriň Russiýanyň düzümine girmek bilen Eýran, Xiwa, Buhara sütemlerinden dynanlygyny, SSR döwründe bolsa öz döwletlerini döretmek we ösdürmek mümkinçiligine eýe bolanlyklaryny öňe sürýärler. Şol bir wagtda adatdygyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä Sowet döwrüne türkmenleriň basyp alyjylary görkezen garşylygy barada esasan dymyldy we Ukrainada barýan uruşyň fonuny adamlaryň öz taryhlaryny gowy bilmeldigi öz ýurduny gorumağa taýýar bolmaldygy ýene bir gezek belli boldy. Atamyň biziň aňymyzda goýan pikirlerine görä türkmenler Xiwa hanlygy ruslaryň eline geçmänkä has gowy ýaşapdyr. Öňkü durmuşa şaýat bolunýady. Ol döwür barada ata-babalarynyň beren gurrunlaryny diňleýän adamlaryň köpüsi tä ömürleriniň soňuna çenli ruslaryň ýa sowetleriň döwrüni ýazgyryp geçdi. Radionyň söhbetde şaýtdy. Onun pikirçe 1924-nji ýylda döredilen SSR Amderiýanyň suwuny içýän halklara kän zulum etdi. Atam öňkü döwürleri öwüp SSR we garaşçylyk döwrüne hökümetleri halkyň hakyny ýan hökümet diýip atlandyrardy. Ol adamların baylar, dinarlar deyilip sivire sürgün edilişini, atılıp öldürülüşünü yatlardı deyip radyonun söhbettöşü Metbuot'un bu bolon zatları hakkında dınmalı deldiğini aytti.
Eýhem türkmen metbuotunyň basbalçylara garşy durup öz ýurduny goran türkmenler barada dymmagynyň sebäbi ýa-da sebäplerini näme? Azatlygyň habarçysynyň özüni Häkimow diýip atlandyran söhbetdeşiniň pikirine görä, türkmen metbuoty garaşsyz däl we onuň köp mesele barada eýleýän dymmak pozisiýasy hökümetiň pozisiýasy bolup durýar. Galiberse taryhçy Häkimowyň sözlerine görä, türkmen emellarlarının gazavat urşu varıdı gürrün edilmeginden çekinmegi birinciden Türkmenistan'ın herki toprak bitegüyle ulen bağlı olup son 30 yılda yurt dolanıran adamlar bu tarihi açmagi karamayarlar.
İkinci sebep karısı Türkmenistan'ın hükümeti heniz hem Ruslardan korkar deyip Häkimow bu korkuyunun dini gazavat urşu hakkındaki faktların öğrenilmegini değil. Göktepe ursu hakkında başlanan ulu gürrünlerin hem yatıp kalmağına getirendigini ve dürlü soroglara sebep bolýandygyny aýtdy. Üçüncü sebep käbir pikirlere göre bitaraplyk statusy bilen bagly bolup biler. Ýöne bitaraplyk statusy taryhymyzy bilmäge gadagynçylyk giýizmeýär. Ýa-da bu dymyslyk goňşy Özbekistan bilen täze territoriýa konfliktleriniň döremek wehimini İçerki etniki özbeklerin köp bolmagy bilen bagly dip Häkimow pikir aýdýar. Azatlygyň habarçylary bilen biri-birinden habarsyz, dürli yerlerde söhbetdeş bolan ýaşajylaryň pikirlerine görä, bu biziň taryhymyz. Bu gyrgynçylyklar hakynda hökman ýaşlara aýtmaly. Bu gyrgynçylyklar hakda çeper filmleri, dokumental filmleri döretmeli. Adamlar bu hili filmleriň döredilmegini isleýär. Halk bu taryhy bilmek isleýär dip Häkimow bu sözünü adamların bir näçil ozal dörödülen Men Celaleddin atly filme bolan gyzyklanmasy bilen delillendirdi. Men Celaleddin atly filme diňe bir daşyzdaky ilat däl. Türkmenistanyň ähli halky tomosy etdi diýsem ýalňyz bolmasa gerek. Adamlar arasynda alsylan pikirlere edilen söhbetlere saýat bolup göz ýetirdim. Adamlar taryhy bilmeli, muňa haklary bar dip Häkimow aýtdy. Xarezm sahasının oğlu Celaleddin'in Mongol basbalcılarına qarşı alıp baran sövüşleri vardaq tarih Türkmenlere Sovet yıllarında öz dillerinde esasan Kiyevde doğulan Rus yazıcısı Vasili Yan'ın Çingiz Han romanı ve Gürcü yazıcısı Grigol Abasidze'nin uzoğa çekin tümlük romanı esasında belli boldy. Yönü son, tasar yurt dillerini qovu bilyen, sol sanda İngiliz, Fransız dillerindäki taryhy maglumatlary halka ýetirip biljek adamlaryň köpelendigine garamazdan türkmenler öz taryhlaryny, sol sanda türkli halklaryň bastan geçiren gowgalaryny öwrenmek mümkinçiligini elden gidirýärler. Bu ugry beýleki ýurtlardaky ýaly ýeterlik maýa ýatyrylmaýar diýip synçylar aýdýar.
Tarihçi Häkimow'un pikirçi devlet metuotunun tarihi hem kadaganlık girilmeği yaş nesillerin başka yurtların ardan işçi gücüne öğrülmeğine kazmat ediyye. Tarihi vakitler var da açık kurun edilse bir Türkmenistan'ın karasız yurt olmak pozisyasının dine peydasına olurdu. Bu zatların aydınmazlığı adamların Rus imperiyası devrine ve eser devrine olan zatları bilmezliğine sebep oluyor. Dillen ile geçip gelen gürrünler yeterlik değil. Men 40 yaşımda, bağıtımı atam uzak yaşadı. Ama menin den duşlarımın arasında gadawat kırgın hakta bilmeyenler köp. Sonki yaşlar, hedir 18-20 yaşlarındaki nesirler bu vakaları düğününden bilmeye. Esir dövrününü arak şerayı içip yaşayan adamların o lögurvaradaki övgülü gürrünlerini ananyan adamlar bilen karasızlık pozisyasını berkidip bolmaz deyip radyo bilen anonimlik şertinde gurulşan ýaşaýjy aýtdy. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Hepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleyice yetme üçün onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temeleri vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.